Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor.
Já, góðan og blessaðan.
Komið sæl og verið ævinlega velkomin í augljóslega
Þátt 2.
Þátt 2. Hvað ekki meira enn ég minna? Ímynda það sem, það sem við erum búin að gangi gegnum þess að þætti.
Þetta bara Empire.
Strax. Hello, hello. Nei, Thumbsum. En hérna, ok, við þess að umræðefnið í dag Am I the Asshole? Eins og við auglustum samt í seinasta þætti, þá var það My Deepest Darkest Secrets, en það blew up in our face því að við fáttuðum okkur á þá þyrftum við öruglega explosa okkur sjálfar.
Já.
Sem við ætlum ekki að gera svona fyrstum sinn. Þið þurfum að kynast okkur, við þurfum að hide our crazy, áður en við þurfum að þið fara að kynast okkur.
Alltaf hide your crazy kids.
Do it.
Do it. En okay. Það þarf ekki að búa að loka Deep Dark Secret stræðinum á Reddit af því að moddararnir fóru að rífast greinilega. Samkvæmt Reddit, ég veit ekki.
Já, en við ætlum þá að vera með Am I the Asshole eða er ég fáutinn?
Já.
Í þessum aðstæðum.
Og við ætlum að dæma hart.
Á ég að byrja með eitt hér?
Já, endilega. Ég líka til allar aðeins að fjalla bæjarháttir.
Já, við gerum það, á ég gera það fyrst eða...
Nei, við bara endan.
Eða ekki, eða það tími fyrir það,
þú veist. Já, já.
Þegar ég alveg til að þriði þáttunum segja bara það, skilur við.
Já, já.
Tjekkum að því bara.
Tjekkum að því.
Hvað erum við að gera?
En við ætlum að byrja á persónlegri sögu, er það ekki?
Og... Svo siðferðislega spurning sem ég hef oft velt fyrir mig eftir að ég lendi í þessu, eða þú veist, varð vitnið að þessu.
Já.
Og það gaman svona kannski að velta þessu upp svona með hlustundum og sjá hvað þeir myndi gera í sömu aðstæðum.
Ok, viltu fá hörpuna inn í þetta?
Já. Komið sæl og verið velkomin í Hvað hefðu þið gert í þessum aðstæðum?
Ok, Amrins.
Ég var hann í sakleysi mínu í bíó og myndin var í gangi og þetta var, ég var í vinnunni og var með, ég sérst vinn á íbúðukjarna og var með mann sem býr þar í bíó. Við vorum á barnamynd og, ok, það er snakk, við liðin á, þú veist, fyrir frama mig sem er svona eins og að sé, svona semi á stigunum þegar hún labba niður og upp, fattru, það fyrir eftir hvort þetta farið að koma, bara það fyrir fólk sem ekki viss.
Hvernig bíó virkar?
Já, en þú veist, manneskjan hefur náttúrulega gett borðað neitt og hún setur þetta vinstra meinn við sem eru svona stigarnir. Herðu, það er myrkur og það er móðir að labba með barn niður og móðirinn stígur í snakkið.
Ha?
Og labbar svo bara í burtu eins og ekkert hefði skorist og ég hugsaði Nei. Bara svona í þessum aðstæðum hefði ég náttúrulega bara fyrir ég góti sem ég vandræðilega og óþægilega í öllum svona óvæntum uppákomum
Örugglega að fara í ring
og hérna ég fór að hugsa bara, myndi maður ekki segja bara afsakið að ég kaupi nýtt handaðir eða eitthvað svona, ekki bara arka í burtu en maður veit alltaf bara ekki hver aðstæðan kannski voru hjá konunni Hvað hefur þú gert, Lilja?
Þessi gæla erði asshole
sem að labbaði á
Já, stengi. Og gerði ekkert í því
En ég hef nefnt þetta við aðra, bara hvað hefur þú gert og því bara leið ég kom í vinnunum bara what the hell, þú veist, þetta ég var bara svona
Já
Hún bara svona letur svo ekkert þegar skori Þetta ég menna að þú stundum með ostasósu upp á hæla
Og líka það, hvað gerum við svo svona Var hún á makeri sem bara allt teppi í bíóinu bara, svo ekkert það eðlilega
Ég var svo miklu sjokki ég mynd tjekkaði ekki svona á því, sko. En Þá var ég bara, ok, þú veist, ég skil hana líka, bara hvernig hún með barnið sitt, það að fara að pissa, skilur mig og þetta fyrir gangveginum, ok. En hvað eftir að gera við snakkið eða þú ætlar að geyma það eins? Ætlar að halda á því eins og það sé barnið þitt?
Það alveg erfitt að geyma líka bara yfir höfuð snakk popp í bíó ef maður að fara frá því á hans að halda á því, sko.
Ég meina þú veist, hún hafði enga kosta völ því að við hliðin á henni var upptekið, skilur við og... En hérna, þetta hefur svítið svolítið í mér, núna þessu tvö ár sem að síðan þetta gerist.
Og fólk sem hefur verið ósammála því að hún hafi verið...
Já, það er mitt málið, það er bara svona, snakka okkur að vera bara í stigunum, skilur við. Ok, ég skil það líka, en aftur á móti, þú varst valdur þess að skemma snakkið fyrir manneskinu sem var búin að greiða ykkur 5.000 kall fyrir þetta snakka. Og hérna...
Verðlæp í hjó.
That's a whole nother story.
That's a whole nother story. En,
þú veist, ég, fyrir mína sakir hefði ég sagt afsakið, ég ætla að hlaupa og kaupa nýtt.
Já,
og ég sammála. Það hefði kannski mannig sem sagt, æ, sorry, ég var hvað sem er bara búin að bora nóg mikið á sig, bara leðilegt að það ekki skilur. Bara, æ, fattru.
Ég mjög sammála.
Já.
Mér finnst þetta farulegt.
Þannig að, she is the asshole, the walker.
Þá,
the
walker.
Christopher Walker, það var hann.
Christopher Walker.
Ok, það var það búið, umræðan.
Ég er sammála, hún er því asshole og ég er eiginlega og fólki sem var ósamálega er jafnvel því að svo líka í þokkabót
já,
að þegar þau hefðu greinlega líka bara skilja þetta eftir og ekki sagt, allavega að segja eitthvað, sorry mm. eða eitthvað
já,
þetta var bara svo skrítið
þetta. Skilur, þetta var bara sunnudegi skilur eftir miðdag, bara það var enginn eitthvað eða lögðu þetta jafnvel, ég veit það ekki, þetta var bara svona ok, you do you boo
en sagði þú eitthvað við hana?
Nei, ég var náttúrulega bara bystander
ah.
a bystander effect
en ef...
þátti ég að segja, afsakið frú mín góð komdu hér að snúðu við Nei. Þetta ekki nokkuð boðlegt, þetta víta verð hefðun að þinni hálfu.
Bara frekar afsakið ætlar ekki að láta manneskuna vita viltu ekki greiða
fyrir nýtt alveg, veist, ég held að manneskuna þegar það var alveg bara glam, glam, þú veist hvernig það þegar þú stígur á snakk
já,
já
klam, klam
klam, klam
já, nei, já, ég veit ekki en sko, Íslands samfélag mjög svona meðvirt og það allir rosa bældir með eitthvað svona
að láta vita Hvað gerist nú?
Mér finnst fólk oft annarkort verum alls konar skoðanir og tilkynningar
mm.
við eitthvað sem það ósáttið á ógeðslega dónalegan hátt eða segja ekki neitt.
Yeah.
Og þetta bæði að mínum mati
alíslenskt fyrirbæri.
Allafa eins og ég best veit.
Já, já.
Ég veit ekki hvort þetta sé annars.
En ég meina, þetta er þá afgreitt mál út af því að við erum báðar sammála því að hún hefði átt að greiða fyrir brotið.
Fyrir brotið?
Já.
Á snakkinu.
Brotbraut snakkið og sáaði sásinni. Það sér út af fyrir sig, sko.
Rétt. Þannig hefur svo sannlega rétt fyrir þér. Ertu að taka mynd?
Já.
Nú tekur tinn að mynd hér
að mér. Ég er hérna, kefti mér þess að
formátt. Vittu leiði mér að setja sólgleraun. Já. Svo ég geti verið cool.
Betra.
Það miklu betra. Eða betra.
Það miklu betra.
Okay. Augnablik, kæru lustundur.
Ef við varum með YouTube channel, það væri ekkert mál. Það myndið bara geta séð nákvæmlega hvað var í gangi hér.
Þú getur sett brandar á meðan til dæmis, hvernig verður það?
Hvað það sem hoppar og skoppar yfir heljarbrú með mannabein í maganum og getur nú?
Nákvæmlega, getið nú láta eitthvað vita á Instagram hvað þið haldið að það sé að því ég veit að ég búin að heyra þetta svo oft. Veistu hvað ég gerði daginn? Mm. Ég kendi Rál haffyringabrandara á ensku
Nei.
Og það, og hann hló svo mikið að hann bara, hann skildi ekki að þetta var hún fannst þetta svo fárólegt af hverju brandara um haffyringa og ég bara veist það ég veit það ekki einsli veist þú það?
Það, ég hef oft pælt í þessu sko það var, ætlaði að hafa ekki bara verið eitthvað svona stælar, þú veist sem að gerða þetta fattur að haffyringar eru svo ruglaðar sem þeir eru
Eru það?
Þeir eru skemmtilega sko
En svo fór hann, svo var hérna svona kaffi námskeið að svona barista námskeið hjá þeim í vinnun í gær og maðurinn sem sér þetta hann Jón Gestur, sjátt át á hann hann spilar líka í Oddfellow, Jónsveit hann hérna frá Hafnarfirði og Rál var mjög nálægt í að segja hann Hafnarfirðingabrandara en hann hætti við, en ég vona að gera það næst og því að segja þetta á ensku í alvörinni miklu fyndnara að þetta svo skrítið
maður heyra hann á ensku
Já, ég sagði hann hérna brandaran með Why do ég sagði, why do hafnfyrðingar ég kjöndi hann eitthvað það fyrir take a ladder to the store og, ég, og hann sagði, I don't know og ég sagði, because the prices are so high Þetta svo fárulegt á ensku
No, ég manna hvað hérna, hún hvað heitir hún náttúr?
Hver?
Æ, hún vingurinn er Mirella
Já,
já hún hérna henni fannst rosalega fyndin brandarinn þegar ég sagði hérna
já
konun, nei, stelpuna í rólinni
já segðu það bara
engar hendur ekkert keks
já
nú, það er hérna, ég man hann ekki
og þú sagði hann á ensku
já
hann var fyndari að því það var svo stressu þetta
var svo
gott rólan, nei, vettlingarnir og
eitthvað why did Sigga litla fall down from the
swing.
From the swing because he didn't have no hands
didn't have no hands
no, didn't have no hands
Já, hún talaði þetta mjög lengi En við þurfum
What did Sigga litla get for Christmas present?
What did
no
Sigga?
Mittens
no.
no mittens, he did not get no mittens
Já, við þurfum að vinna með þetta næstu erum til útland að segja íslenska pappabrandar á ensku að en, þeir eru
En náttúrulega bara, þú veist, þeir sem eru að hlusta og eru ekki með hendur hugur minn hjá ykkur Það leiðu össur, þeir eru með þetta
Er hjá höndunum ykkar sem er ekki til staða
Hættu nú ég verðum ekki kansalar á öðru þátti.
Nei, það er ekki, þetta er bara brandar. Þú veist, ég meina kannski
Nei, ég meina, þú veist, ég nenni heldur ekki að dansa í kringum heitan graut, sko.
Nei, við erum ekki þar.
Nei,
það er mjög nóa podcastum sem eru í, á PC megin og þið get, þú veist, já, leita þangað og þið vera að leita eftir því.
Ég er náttúrulega, ég tel mig vera ágætlega PC skilurinn með mig, en ég er alveg með skoðanir sem
já.
Henda ekki öllum
Nei, aðla, við erum aðla með húmor kannski sem hendar ekki
já, öllum það, eða, það, já, Ég er ekki með skoðanir kannski sem
Nei, alls ekki skoðanir En mjög dimman húmor
Við erum gaman að því að gera grínað alvarlegum hlutum vegna þess að við rennum ekki að gráta við þeim
Nei, þetta er líka okkar svolítið svona griðarstaður og maður er alveg nógu alvarlegur og PC í lífinu almennt sko, í skólanum og allstaðar og þetta er bara spjall okkar á milli og ykkar
Og ykkar sem að
ykkar á milli um okkur
Líka kannski. Bara, þú veist, þeir sem eru hafa mikla skoðunir á því hvernig við erum eiga endilega að koma í þáttinn og ræða við okkur um hvað við erum umlar
Já, hvað við erum umlar endilega nefnið það til okkar hvað sem ekki við sökkum
Bara endilega komið í þáttinn og tala við okkur um það
En ég Nei. Sé hérna áður við förum í Am I the Asshole væri svo til að loka þættinum bara á tveimur þannig
Já
þá sé ég hérna við vorum búin að skrifa hjá okkur fyrir löngu umræðina um skammstafanir ásamt frábæru hugmyndinni þenni um tattoo airbrush-velarnar ekki aðeins deila því með mér hvernig þú sér það fyrir þegar því ég mjög forvitin
sko, núna þegar mér tengist þetta kannski bæjarhátíðum sko,
akkurat
út af því að ég hef business hugmynd
mjög margar undanfærið
já, copyright, ég segi það hér og klukkan 15.44 nei, 15.55 á 5. þriðjudegi
við segjum bara patent pending á þessu
ok, og já, sem sagt, ég hérna var að pæla hvort að það væri ekki sniðugt og arðvænlegt að fara land allt með erbrusvél og erbrusa tattu á æsku landsins ásamt mögulega eldri kynslóðunni þú veist, ég meina ekki, það stoppar ykkur ekkert að fá erbrus í andliti
Nei, alls ekki,
Nei.
Þú ert að festivali
Ég, þú ert að festivali, let's go
Já.
Ég meina, og svo bara fyrir þetta eftir svona þrjá þóta
Þú glemdur að segja fokkum ykkur upp Fokum þú segir alltaf fokkum ykkur upp eftir let's go,
fokkum ykkur upp
með tattu
já, þú veist, þannig að ég myndi segja þú veist, er þetta ekki eitthvað sem að vantar þú veist, ég veit
já.
Kannski það er eitthvað þannig í gangi en mér finnst það ekki eitthvað háðið hægt
en í staðinn fyrir svona mála börn bása, það sem er verið að handmála einhverjar,
íslenska fánan og ennið að þeim
og tekur ógstu langan tíma það verið bara frábært að fá airbrush makeup artist og bara airbrusha liðið
ég er að segja það
Þetta er eitthvað sem að festivalhaldarar ættu kannski aðeins að fara að skoða.
Já, og ég er með bás sjálf sem að endilega með hafa samband við mig. Ég er mjög sangjörn í verði.
Hún er með bás.
Ég er með bás.
Geimur hann inn bílskur.
Já, ég á bílskur.
Já, hún á bílskur.
Það er rétt. Já, alltaf í húttinu, sko, alltaf að kíkja undir húttinu.
Alltaf að kíkja undir húttinu.
Það sparkið tekkin.
En hvort myndir frekar vilja airbrush?
Nei, þitt.
Hvort myndir frekar vilja eins og þú sagðir í gær vera með engar tennur
ekkert gegs
eða ekkert hár
ég held ekkert hár
já
það er tennundna, þú tekur frekar eftir það vanta tennur en hár á fólki sko. Og þú veist eins og við fræga auglýsingin er þú veist, það vantaði augabrúna mannin en það vantaði líka tönn en það var enginn að pæla augabrúninni
já,
en þú veist, ég er líka bara held að, þú veist tennur eru bara svo ógæðslega mikilvægar í öllu það eru ekki heilbrigðar, það segir svo mikið en ég er náttúrulega margir sem lendi bara í erfiðu genadæmi sko, og umlegt en
Mín,
það eru svo mikilvægar í
daglegu lífi
mín
skoðan á þessu er svo sko að þetta er bæði replaceable að því að þú missir hárið og tennurnar losna með tímanum, það er bara staðreitt það er allir eiginlega farnir að fá sér krónur í dag sérstaklega áhrifavaldar
fólkin, lofæland fólki er
brettar eru alveg fremstir flokki með sko skanna hvítar feikaðar tennur
já, enda líka er kannski ástæði fyrir það fyrir
nei, bæði, það er víta
já,
það er víta að
brettar sér
mítunum
já, ég hef ekkit verið að uppgreita mig síðan 1980
eru eitthvað víta sem þú getur nefnt sem að þú hefur komið staða er eða þú veist staðarind sem þú helst að vera staðarind en er í rauninu mýta
já, að hann hérna Marley Manson, hann tók ekki úr sér
ribbein
til þess að geta
en kúkað hann á sviði
örugglega, Ég trúi því meir upp á
Já, sem Hann er stórfyrður
Nei, það er bara hann cancelled
Hann fær eiginlega last dagsins
A, Hann fær last dagsins Já, Marley Manson fær last dagsins Myndir geta lent eitt lag með honum sem er ekki Personal Jesus sem er náttúrulega bara einhver annar sem gerði það já, Hann gerði bara ógisla dark
Nei, nei,
nei.
Okay, bara,
Já, high five fyrir okkur En hvað fær lof dagsins? Birgitta Haugdal
Er það?
Já, hvað mér
Hjá þér?
Já.
Á hverju?
Því að mér finnst hann æðisleg
Hún er það, en er eitthvað önnur ástæð?
Ég bara hef alist upp með henni
Með henni?
Já, hún bara veit ekki að mér
Eldist rosa vel
Er það grínast, jössu
strók? Hún er eiginlega heitari daghældur nokkuð tíma náður, sko
Alltaf verið sætt
Alltaf verið sætt, en hún er rosa flott
Hún er alltaf verið körrent, skilur Já. Hún er alltaf verið bara svona undan einhvern veginn
Þetta fólk samtíð. Sem heldur sér körrent mm-hmm. í svona langan tíma mm-hmm. Það fær allt lof frá mér.
Hún tók svolítið breik, náttúrulega, fór í barnabækurnar og allt
þetta. En kom sterk tilbaka.
Ég að segja það, en þá er hún líka
með
það
kynsla
sem er upp um coming, skilur líka. En Já. Bara líka flott til fara, vel að máli komin, virðist vera skemmtileg.
Já, og miðaldra liðið elskar að fara tónleika með henni.
Ég elska það sjálf.
Já, ég segja
ekki
það.
Ekki verið að segja að ég sé miðaldra hér. Okay.
Það byrjum að stíða.
Herðu, jæja, nú ætla ég að tala
Fyrsta stíks mér alltaf.
En hver færði lofið þitt í dag?
Herðu, lofið mitt í dag, ég veistu það, ég held að það verður að vera Britney Spears. Hún er búin að vera mér ofalega í huga.
Já.
Ég bara ótrúlega ána fyrir hennar hönd.
Já.
Í alvörunni.
Ég mitt.
Hún er going wild á Instagram, það er rétt.
Það er samt bara
en hún er að fá að gera sitt
að hennar persóna er að loksins að skína
Já, hún var greinilega bara persónleika laus í mörg ár af því það var bara vera Já, stjórna
Gjörsumlega
Í einu öllu
Já, Brittany, þú ertu að hlusta, við stöndum með þér
Ángríns Brittany, við stöndum með þér
Brittany og Birgitta, BN2, Queen Bees
Og Parsilt
Parsilt, hann er alltaf Alltaf queen of everything
Ég alveg sammála
Þannig að ég
Kim Kardashian má líka alveg að fá smá lof
Já, ég
var að segja love.
Eins og er Því ég hef nú svona verið ekki mikið gegnum tíðina en til að sérstaklega svona horfa á þeir svo þetta sé trúabrögð svona eins og þú kannski mm-hmm. en núna eftir þetta kom á Disney Plus og nýja serían þá er ég bara svona vákomi langar að það séu fleiri þættir
Já.
Og þú veist, er náttúrulega bara byrjuð að horfa á hitt skilur því þetta er rosalega ef maður er að hugsa þetta er rosalega svona gluggi í samfélagið á þeim tímafattur því það byrjuði hvað
2000 og
það sama ég segi samt að Brandon Laxness
Já,
2008 Það er raunin tenging við Ísland þannig Kardashians og Halldór Laxness
Þeirra veldi byrjaði þegar allt var að hreinja hér
Magnað
Alveg
ótrúlega What goes up must come down
Það er staðið
What goes down
Nema stýri vextir
Nei
Verbólga
Erum við ræðum það
ekki Nei, það er ekki tala um það Þetta mjög boring En Ertu komin með auðlausa staðarind fyrir daginn?
Ég kom með auðlausa staðarind fyrir daginn en ef að taka hana strax, hvað erum við búin
að Nei, ég vildi bara tjekka hvort þú væri komin með hana og hvort þú væri kannski til að koma með tvær
Ég alveg til að koma með tvær í dag
Er það ekki? Já
Easy, sko
En ég ætla að koma með fyrstu M.I.D. Asshole og þetta er fengið af Reddit þannig að við séum algjörlega að passa upp á það sagan er á ennsku, ég ætla ekki að lesa hana alla upp en hún fjallar sem sagt konu sem þrítug og unnusta hennar sem 27 og ég ætla að bjóða þeir til að hafa skoðan á þessu
Ups,
þetta sem sagt þannig að hún að setja fótinn fyrir dyrnar segir maður það ekki?
Hún setur fótinn fyrir dyrnar
Jú.
Ég set þér fót fyrir dyrn
Akkurat.
Ok, alltaf varum.
Já. Að tvíbrabróðir unnusta hennar mæti brúðkaupið þeirra. Mm-hmm. Og ástæða þess að hann hefur verið að glíma við fíknivanda í ykkur tíma og hennar ástæða að hann hefur lent í ykkur vesenni og hún segir augljóslega vill ég ekki hafa eitthvað sem hefur glímt við þennan vanda í brúðkaupinu mínu. Hann er samt búin að fara í meðferð og búin að halda sér búin að halda sér þú veist hérna ánvímuefna í
Ég meina, hefur hann gert eitthvað á hennar hlut fatturðu sem hann hefur ekki
Nei, það kemur ekki fram, hún segir hér
Hann er edru í dag?
Já, hann er edru
okay.
og hún segir bókstaflega I seriously doubt that he's clean I know people like him they never change
Fuck that bitch, myndi ég að segja.
Hún fær last.
Hún fær last dagsins og þú veist alveg hverju stendir þessum árum. Ég myndi ekki mæta sjálf.
Og hann bauð
samt
bróður sínum svo segir hún, hann bauð líka his nutcase mom sem hún greinilega
sem þess að tengdamóðurinn
já, hún fjóris yfir þessu og hann býður þeim við mat heim til og hún segir hann að drulla sér út af því hún ætlar ekki að gera dinner for a dope head
ok, ég held bara að þarna sé mesta vandamáli komið fram, það hún Það ekki þeirra vandamál eða whatever, hún bara með sitt eigin, hausinn á henni bara not ok, sko.
Og hann hefur greinlega lent í smá fangelsisvandræðum út af þessu, út af fíkninni.
Menn þetta ekki bandrekinn, mann
getur Akkola, að fangelsi bara út af því að
labba.
Já, ámgrís. Og hún segir þar líka, I'm not gonna allow a former offender at my wedding under any It's circumstances. Og segir við tengdamóður sína Stay in your lane
Ok Þarna skil ég ekki mannin sem að er svo sagt, að heyra þetta móður sinn og bróðir að bara segja ekki skilið við þessa konu þú veist, ég vantar ekki eitthvað í þessu sögu skilur við, ekki eitthvað búið gerast þannig undan sem að þú veist, ég skilum við kannski að hafa en það sem hún að segja náttúrulega bara not ok.
Þetta mesta sko gaslighting dæmi sem ég hef
bara, Nei, ég að segja, bara rosalegt sko. Það þyrfti bara eitthvað mikið að hafa gerst til þess að þetta sé gúttur að skilur við.
Og hún endar sögðu að vera betra.
Já.
Hún endar söguna að segja að hún sé núna að þau eru búin að vera rífast en hún núna íhuga að það ráða hérna öryggisvörð í brúköpu sitt to keep that drug addict and possibly their crazy mom too away from my wedding.
Ég vona bara hún sé ekki að fara í vera með neitt brúköp, það það sem ég hef að segja þetta.
Ég skil ekki akkur að hann ætlar ennþá að giftast
það henni. Það nefnilega máli. Er ekki verið að kommenta?
Jú, það já. 400 kommentana. Og allir, já, hann búin að vera 5 years clean.
5 years clean?
Já.
Ok. Eins og ég segi, vandamálið hennar, ekki hans. Þetta tvíbura bróðir brúðgum hans.
Ég, já, tvíbura bróðir hans.
Ég á ekki til aukatekkið orð.
Og sum kommentin að segja, kannski hún með eitthvað tráma.
Já, og ég að segja, ok, en það samt hennar vandamál, þú þarft að bera virðingu fyrir manneskinu sem þú ert að giftast líka skilur, þetta fjölskyldan hans.
Ég bara, þú veist, að því að hún ekki að taka fram hvort þau hafa gert henni eitthvað persónlega, þá kemur þetta bara út eins og hún sé bara tussa, sko.
Er hún sem postar þessu?
Já, hún segir, yes. am I the asshole?
Yes, you are, darling.
Yes, you are.
En hún ekki að kommenta þá segja bara, já, hann hérna hendi ösku móður minnar fram yfir klett, eða skilur eitthvað svona sem væri bara eitthvað svona ófyrirgefanlegt dæmi.
Sko, já, það kemur ekkert fram.
En hún myndi þannig kannski örgulega taka það fram
í... Hún myndi alveg taka það fram. Þetta verðist bara að lita miklum fordómum.
Ég finna þessa konu og ég ætla að ræða við hana.
Að hans að ræða við hana.
Ég senda henni bréf.
Útkýra fyrir henni hvað skada mingun út og hvað það gengur
líka. Já, við erum bara senda hafruna á hana.
En það eitt kommentinnar sem að, hérna, svolítið að segja sem þú veist að segja, að kannski eitthvað annað sem í gangi. Þú veist, ég held að sé ekki út af því að hann hefur glimt í fíknivanda, en það hlýtur að vera eitthvað annað í gangi meira, heldur en að koma fram. En þessi viðbrögð, you are the asshole, honey.
Yes, you are. Ekki honey. Ekki hlusta á
Lose our podcast.
Yeah. And forget it.
And forget it. Viltu koma með fyrstu auglýsu staðrindina?
Herra, ég ætla að koma með fyrstu auglýsu staðrindina. Og manstu hvað ég vildi hafa sem introið því?
Já, ég man það, það var harpan.
Já. Komið sæl og verið velkomin í augljósa staðarinn dagsins. Kanadamenn segja fyrir gefðu það oft að árið 2009 voru sett lög sem dikleruðu það að afsökunarbeiðni getur ekki verið hvað?
Confession, admission of guilt
já. Já, getur ekki verið samþykkt sem saknæmt
Nei, getur bara ekki verið hérna oh my god, getur ekki verið játning á einhverjum glæpi
Já
Já, telst ekki sem játning Já, ég sá þetta enn svona
Nei, þú veist, emma bara, sorry
Þeir eru alltaf, sorry
Þegar þú veist, vanalega að þú segir fyrir gefði fyrir eitthvað þá ertu strax búin að játa að þú hafi gert eitthvað hlutmannesku
Það eiginlega bara Kanada, bandaríkjunum
Já, en Kanadamenn samt hafa greinlega verið í það miklu vandræðum með þetta að þau þurfti að gera 2009 sem að mér finnst þetta bara kortur síðan
Já, það er það ekki
Það er það víst ekki, það er á það lítið En þetta sem sagt var auðlýsa staðurinn dagsins og kanadamenn þurfa að taka sér saman í andlitinu og standa keik.
Já. Já. Sko, hér næsta Am I the Asshole.
Okay.
Þetta var ég búin að lesa fyrir löngu. Og þetta finnst mér mjög áhugavert.
Já.
Og þetta sem sagt maður sem póstar þessu og spyr hvort að hann sé, fávitinn, fyrir að gera ekkert í því þegar að mammans hótar konunans að hérna draga þau fyrir dómstóla til að fá grandparents rights ég veit ekki hvað þess já
What?
Varandi þeirra bara eigin börn og sagan svo sem þannig okay, að þau hérna þessi hjón hafi verið gift í 7 ár afsaka ég þarf að laga mikrofónið þegar bara afsaka þessi hjón hafi verið gift í 7 ár og konan með miklu herra inkomu þannig að, og svo bauðst henni frábært starf í annari borg já, borg, ekki einu sinni ríki annari borg bara og þau ákveða og hann samþykir þessi maður að flytja og þau ákveða að gera það að því að þú veist, þetta var greinilega bara það gott starf
já,
og hann er í þannig
æmyntir,
já, og hann er í þannig vinnu og hann getur auðveldlega að segja hann fundið sér starf annars staðar og svo kemur þetta allt upp í fjölskyldunni og fjölskyldan hans trillist við þessa fregnir. En aftur, þú veist, þetta finnst mér svolítið skrítið, sko, að það sé svona mikil afskipti af því hvað barnið þitt og barnabörnið þín og konan hans, hvort þið ætla að flytja, hvað þetta er svolítið
í. Og til að taka saman,
já.
Þá er þetta semst þannig að konan fær geggjast bóðumstar og þau ætla að flytja saman en þau eiga barn.
Já, þau eiga barn.
Já, þau eiga barn. En það eru afinn og amman sem eru brjáluð yfir því að séu flytja frá.
Já, og þau eru brjáluð yfir því.
Og hvað ætla að fara í mál eða?
Og já, og sem sagt, konan, hans, já. Mamman og amman lendi heiftar rifrildi.
Amman sem sagt mamma mannsins.
Já, amman mamma mannsins.
Já, já, já.
Já, þannig að mamma barnana og amman lendi heftarlegur yfirvildi þegar hún segir henni að þau ætla flytja burtu og þau ætla að hérna fá sér eða hérna
leita rétta síns.
Nei, þau ætla bara að því hún spyr hana hver á að hugsa börnin að því amman eyðir mjög miklum tíma með sem börnum þegar fyrir vinnunni og eitthvað. Þau ætla bara að fá sér personapíu.
Já.
Bara personapíu, baby theater og segir við hana örgulega eitthvað sem hefur triggerðan og segir, þú veist, you're no longer needed sem er alltaf örgulega mikill trigger, sko
Þetta er nefnilega rosalega erfitt veist, fjölskyldu dilemma hún meinar vel, henni langar bara að kynnast ömmu börnunum sínum allt þetta
Já. En segir svo við hana að börnið þeirra geti búið hjá sér ömmunni að meðan þau flytu burtu sem megar náttúrulega ekkit sens af hverju hættur að splundra börnunum frá fóreldrum sínum þessu þau geti búið hjá þetta er eitthvað svona ég vil ekki sleppa þetta er mjög skrítið sko.
Bæ proxy í dæmi sko
já, þetta er mjög skrítið sko og segir að hérna einkonan sé bara vanþakklát og kallar hana norn alls konar mjög mikið að gerast sko og og konan segir, ein konan segir henni bara hætt að skipta sér af, þetta kemur hann ekki við og þú, að hún hafi engan rétt á því ákveða hvað kemur börnunum þeirra við og þá segir amman I know my rights og að hún ætli, ef að þau flytu burtu þá ætli hún að draga þau fyrir dómstóla að því að hún hafi sko rétt á því að hitta sín barnabörn
Og er réttur hennar það ríkur svona for real?
Nei, þú veistu þetta, ég hef aldrei heyrt það.
Nei, en ég meina
þetta eru bandaríkin.
Já, en þetta náttúrulega líka bara, hérna, finnst mér, amman þið að sól, bara þannig til þess að bara hafa rosalega, svona, í stuttu máli.
Já.
Sko, til þess að rökst ég að það mína skoðan á því,
já.
Er það að þetta eru þeirra börn, þetta þeirra líf, þau eru að fara að starta það bara öðrum fylki eða vatnið að vera til þess að eignast betra líf fyrir börnin
Já, bara önnur borg ekki sama fylki, sko
Já, ok
Það það sem ég að segja En það náttúrulega getur verið langt flutli en það skiptir ekki máli að búa mjög margir langt frá
Ég er að segja, af hverju getur amman ekki flutt?
Amma mín og afi búi allt öðru landi
Já, ég segja það
Og til að gera þetta ennþá verra
Hvað hefur amma þín og afi væri bara hvað? Nei, Vasilla mín, Lilja, núna kemur Lilja til okkar.
Já, með þetta. Til alls.
Þetta hún í okkur.
En til að gera þetta ennþá verra, þá situr maðurinn bara hana og segir ekkert á meðan svo stendur sem sagt eigin maðurinn
Nei.
Jó, ekki neitt og setna meir þá segir hann með eiginkonu sína að hún væri að vera svolítið óréttlát og eigingjörn gagnvart móður sinni að hún ætti alveg rétt á því að hitta barnabörnin og ætti að vera að hugsa hennar tilfinningar á það nú maður að ákveða að flytja svona burt með þau sem hann var samt búin að samþykja á allt sko Þannig hann tók lið móður sinnar í öllu þessu þrátt fyrir að hún hafi hótað að draga þau fyrir dómstóla.
Ég meina, þú veist, en hvað myndi hann þá taka, þú veist, máli móður sinnar fram yfir konur sinnar á óraunni batsinskilru, þú veist, hagsmenni þeirra, fram yfir, þú veist, fyrst að þetta svona hjút smál, þá öllu öll smámál, þú veist, líka tekin fram yfir hennar skoðanir skilru.
Já, en hann vill meina að mamman hafi bara brugðist svona við út af því hún hafi verið sár og væri þá þess vegna hóta að draga þau fyrir dómstóla og þá fer konan
Það svolítið mikið sár
Þetta náttúrulega bara eitthvað kontróldæmi sko. Sko.
Og
flest kommentin eru bara gæin því asshole
Mér finnst það
Mér finnst það líka
en mjöglega, veist, Þá getur hann bara búið hjá mömmu sinni Þegar mér finnst þetta bara mjög easy
Og svo segir ykkur What in the bippity bop are grandparents' rights?
What in the bippity bop? réttur ömmu aðva fyrir það sem þekki ekki ensku.
Og þá segir ykkur exactly what it sounds like þetta réttur í sumum ríkjum greinilega.
Yeah,
en þá kemur hann sounds like a fantastic way to continue generational abuse.
Yep.
Ten ten og þannan gæja.
En maður heyrir það líka að mamman hefur nú haft alls mikið áhrif á gæjan hérna sem að umræðir í þessari sögu. Ef hann myndi hafa sömu áhrif á barni, það var náttúrulega barni kannski alltaf bara með það í eyrunum að mamman hafi nú alltaf bara verið, eða þú veist, sé, hafi bara farið að vinna og hafi ekki vilja þegar maður hafa barni.
Já, þetta er greinilega mikið notað í tálmun, sko, þegar að vera að tálma. En ekki fyrir það flytja burt með barni, þetta finnst mér, ég bara, ef aldrei heyrt grandparent rights, en þetta greinilega í sömum ríkjum.
Jesús minn.
Bandaríkin.
Það ekki bara aðeins að fara að tala við Bandaríkin. Það ekki senda eitthvað bréf.
Jú, sendum bréf á Bandaríkin öll.
Halló hér.
Með tölu.
Þurfum nú aðeins að athuga ykkur gang. Nei, alveg nei, bara tökum kannski umræðan Bandaríkin seinna sko og það sem gangi þar í dag sem að þingra en tárum taki.
Þetta svolítið skrítið. You are the asshole. Þú átt að standa með börnunum og fjölskyldunum þinni og mammaðin cray cray.
Og þetta svolítið maðurinn sem að skrifa þetta. Jesús, það alltaf núna þessi tvö dæmi sem við erum að taka núna það er hjút sko
já, þetta er það
hvað með skil... þú gera þessir aðstöðu, þú veist bara
ég alvörni, ég væri svo reið út í mannin minn en ég hef aldrei verið í þeim aðstöðum að makin minn sé eitthvað taka hlið, fór, ég veldur aldrei landir auðvildum
við erum náttúrulega, kannski komið fram, við erum báðar batslausar skilur þannig að við getum ekki sagt
já, en að því þegar ég bat saman, þá á það vera númer 1, 2 og 3 finnst
ég mér, það, ekki mamma ég veit það, þú veist, batni gengur alltaf fyrir þú veist, þegar batnana hagsmunir eru alltaf að fyrirmrúmi
og það það að vera ekki á fóldur sinum þegar fóldurnir eru ekki þú veist, þeim aðstæðum að geta ekki séðum börnin eða neitt, sko, þetta er ekki þannig þannig að, you are the asshole til hamingju með það, bara, great klappir þér
En samt ekki.
En samt ekki. Mm-hmm. Loser podcast.
Loser.
Næsta öllúslega staðnind.
Já.
Já.
Sko.
Bittu nú við.
Hérna er ein.
Bittu nú við.
Öllús staðnind númer tvö dagsins. Ef að Ísbjörn og Skóabjörn eignast bat saman, þá myndi þeirra afkvæmi vera kallað á ensku pitchy bear polar bear og grizzly bear væri pitchy bear
Æi.
Svo pitchy bear, hvernig ætla það lítið út?
Pitchy bear, nú veit
ég ekki Ég ætla að googla pitchy bear og við kannski setjum
postmyndina
þegar við gefum þáttin út
Já, það frábært pitchy bear, þetta var frábært staðarind
okay.
Ég með aðra eldheita
Eldheita staðarind?
Sögu
Þeir eru svona
Maður sjá
Þeir eru svona þessa bolla
Æfa, hvernig þetta er brún bolla
Flottar bolla
Ok, hættum að tala
svona okay,
Sá brún bolla
já.
Ok, þessi mjög góð Ég var líka búin að lesa þessa Ég hef greinlega búin að lesa mjög mikið þessu
Þetta er þetta ekki síðasta dagsins
Jú Þetta er síðasta, hún er eldheit Og hún byrjar á því Am I the asshole For requesting my best friend be at the birth of my child instead of my husband hér
til að sem að við myndum gera
til að nefnir þetta er nefnilega mjög gott sko. Þetta er sem sagt kona sem að vill að hennar besti vinur ekki vinkona vinur sinn
að það breytist aðeins þá að ég veit ekki samt
býttu þá til að heyra söguna sé við stattur fæðingu barnsins frekar en eiginmaðurinn hennar og hún fer útskýra af hverju þau eru búin að vera bestu vinir síðan þau voru í leikskóla
já ok, mjög, það nefnir það sem ég segi
langu tími, já. Og þú veist, hann búin að vera minni gegnum allt var á næsta borði þegar hún búin að fyrsta deyti með eiginmanninn sinnum mm. til að þú veist, spy on her
já.
Og allt það
hann bara góður gaur þá að gera það, þetta var eitthvað crazy guy
já, og hún var sama þegar hann byrjaði að deyta konun sína mm-hmm. hann hringdi hana fyrst þegar hann komst að því að konun hans var í ólétt
okay.
og þegar að hún var að eiga barni, kona besta vinarins þá var hún, þú veist, að senda honum SMS, nei, hún gat ekki verið vistu grunna, og hérna og svo, þegar að hún kemst að hún ólétt, þá hjálpar hann henni að finna krútlega leið til að segja manninu sinum, ok, allt er góðu þau hafa verið sem sagt, til staðar fyrir hvort annað mjög lengi, gegnum mm. allt og hún segir að hún hefði ekki getað hugsað sér neitt annan betri en hann til að vera viðstattur fæðingu barnsins.
Svo þetta ekki einu sinni mannsins.
Ekki einu
sinni ekki einu sinni
mannsins. Og já.
Var að búi.
Sem sagt, okay. hún getur bara haft eina mannsku og hún vill að það sé þessi Erik, okay. besti vinur. Mm-hmm. Hann var til í að og hún ætlaði að láta mannin sinn vita
já.
En mm. kona Eriks, besta vinarins, komst að þessu.
Já.
Mætir heim til hennar og byrjar að garga á hana að hún vilji fá DNA prófa barnin.
Ok. The plot thickens.
Og hún, af því að hún 100,000% eins og stendur hér, samfærið mm. Að besti vinurinn sé faðir barnsins.
En hefur eitthvað tíma þau deitaðið að vera saman?
Kemur ekki fram, en það lítur, þú veist, þetta náttúrulega mjög náið samband, þetta alveg óþægilegt fyrir makana
og þann hátt. Já, en ég tala með þetta svona æsku vinur.
Já. Algjörlega, skilgjala okkur byrja ekki saman
vera, okay. segja, það hlýtur þá vera ykkur ástæð fyrir að þau byrja ekki saman
það hlýtur að vera og maðurinn hennar, konuna sem ólétt sem skrifar þetta eru sjokki þetta gerist að hann heima og hann segir, ég komið ógjæði að vera þriðja hjólið í hjónabandin
okkar ok, það bara springa þá
allt, já, svona, það springur já. Allt pakkar í törsku og fer og besti vinurinn sendir henni SMS og segir að hann verði ekki með henni við fæðingu barnsins og þau þurfi að setja mörk á samskiptin okkar hérna frá.
Ok, ég skil svolítið báða liða sko.
Já, en myndir, hvernig myndir þér liða ef þú væri til dæmis konan hans og maðurinn hennar?
Ég þið brjáluð.
Já.
Ég þið gjörsamlega brjáluð.
Myndir þið sagt að við þetta?
Nei, eða þú veist, ég myndi kannski alveg bera virðingu fyrir þeirra, þú veist, vinskap og allt þetta, fattur mig, ef hann væri ekki óviðandi. En mér finnst svolítið óviðandi kannski, náttúrulega, að hún sé að ætlast til þess að hann sé hjá hún sér skilur og segir að enginn sé betri en hann að vera, þú veist, innum hann að hvað kom út úr þessu DNA?
Já, ég veit ekki um það.
Nei, en fattur mig, já, þú veist, hún, já. Þá, þetta hún sem að skrifa, þannig hún hefur hún ekki að fela.
Nei.
Sé, bara göngum út frá því. Já. En ég líka held að þessu komi til að fyrst að þau er ekki einmitt eitthvað að halda fram hjá.
Já.
Þá ætluðu kannski að take it easy, sko.
Ég alveg sammála.
Þannig bara í staðan fyrir að hittast hverjum dag, hittast tvisari mánuði, bara byrja eitthvað svona bara róla
hitt. Já, því þetta er alveg, þau eru alveg hálum ís með þetta að gera,
já. Þú veist. Og líka, ef þau get ekki hætt samskiptum, þá bara, af hverju þau bara reynið þau ekki á samband, skilur við fyrst að þetta er svona mikilvæg manneskið að þínu lífi.
Ég veit ekki, ég get ekki ímynda mér að byðja besta vin minn að vera viðstattur fæðing barnsins fram yfir föður barnsins
ef að fleiri boði að koma inn.
Já, 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 það allt annað.
Já, já.
Og þú veist, og ég myndi skilja að hafa mömmuðina eða eitthvað, en samt, þú veist, maðurinn á helmingin í þessu barni.
Og líka ef hann mótfallin því að þetta sem hann sé þarna á svæðinu, þá er það bara útrætt.
Sko, mér finnst, auðvitað er það hennar val hver þarna þegar hún fæðir barn. Já, ég alveg þar. Þetta hennar val. Þetta alltaf val manneskuna sem fæða barni. En hún hefði geta rætt þetta við manninn sinn fyrst. Hún hefði geta það áður hún bað hinn og allt, þú veist.
Orð eru til alls fyrst, sko.
Nákvæmlega.
Og samskipti er líkillinn. Og en ég meina, þú veist, í
Þú eru hjónabandi, þú tekur ekki svona ákvörðinu, það er ekki helbrið að taka svona ákvörðinu hjónabandi á hans að ræða það fyrst.
Já, líka bara svona til að taka mína á skoðun saman, þú veist, það er rosalega svona tvískipt, en aftur á móti þá verður hún kannski að huga því ef hún hefur ekki tilfinninga til vinasins, þá þarf hún að fara að hugsa að hjónabandinu sínu og hafa þá mannin sem að, þú veist
og setja sig í spor eigimann sinns ef hann ætti bestu vinkonu
já.
Sem væri alltaf viðstödd allt hans mikilvæga dæmi
og hann myndi líka segja bara, ég get ekki séð neina aðra ég já. Bara, neina aðra fyrir mér að vera í herbygginu mínu þegar að ég fyrir þessa aðgerð eða þú
já.
Styrir ekki
já, nákvæmlega
huge dæmi í hans lífi
já.
Ekki það að,
eða, og hann væri alltaf að ringi bestu vinkonu sína fyrst með allar stórar fréttir ánámyndir að þetta er
nei, þetta virkar ekki alveg
þannig að við verðum eiginlega að segja valið þitt en þú ert í asshole í að, hvernig þú fóst að þessu
já, þú bara eins og ég segi já,
og nú ertu búin að sprengja tvö hjónabönd út af því að þú ákvæðast að þú veist, tala ekki um hlutina fyrst
já,
viltu koma með þriðju auðlausu staðrendina?
Ég get gert það en hún er svona alveg óundibúin sko.
Já, það er alltaf að miklu skemmtlera skemmtilegt að bara hans að hendin það fyllt að kommenti minna bara why aren't they together at this point ég bara já, ég eiginlega að sammúla
herðu, hérna einn kóð Daniel Radcliffe
já.
Var með ofnæmi fyrir gleraunum sem hann þurfti að vera með á andlitinu í Harry Potter
já
hann var með þess að nikkel ofnæmi og þau voru svo fljótlega hérna, skipt út fyrir einhver önnur Specs. Já. Og hann var ekki neinar lins, hvað heitir þetta? Gler í gleraunum. Til þess að myndi ekki vera endurkast í myndalunar.
Nú, já.
Þannig að þið taki kannski eftir þess að við næst erum við horfið á þessa öndvegis rit.
Já. Heyrðu, já, vá. Ég verð samt eila að kasta einu stuttið hann inn.
Ok.
Mæði asshole. Þegar maður eignast barn hérna með konu sem... Hann segir sjálfur I'm white my wife is a brown woman from Asia tekur ekki fram hvað hann eða neitt en hún talar sem sagt urdu þannig að ég býst við að hún sé já, ég ætla ekki að segja hvaðan ég held en já og hún vill sem sagt þau eru að fara eignast barn og hún vill tala urdu við barnið til að kenna barninu sitt tungumál hann er mótfallin því af því að þau búi í bandaríkjunum og þetta er ekki algeng tungumál og til hvað það barnið að kunna
nei
þau búa í landi segir hann það sem að enskar alveg nóg to get them by
þú veist þetta er bara rosalega þvermóðska og hérna hann hefur greinlega ekki ferðast út fyrir Alabama
og hann er stressaður yfir þessu hún vill að barnið sé hérna tvítingt sem er frábært fyrir börn by the way En hann er svo stressaður yfir því út og því þá minn barnið tala tungumál sem hann skilur ekki.
Þetta er bara hans problém.
Ego, enn og aftur þetta bara ego.
Af hverju lærir hann það bara ekki barnið að móðumál konu sinna skilur því?
Bara af hverju þarf hann að kunna það, þú veist, þetta er svo skrítið, sko.
Barnið, já.
Nei, ég er að meina af hverju þarf pappin endilega að skilja
já,
allt
sem
barnið skilur. Það, ef hann vill ekki leggja sig fram við að læra það, eins og
hann segir. Sem hann skilur ekki
já.
Þá bara getur hann drullast þess að læra það til þess að þá vera með því í sálæðunum að milli þeirra, skilur mig, og þetta er mjög stið að fáralegt ef ég myndi flytja til færeyja sem bara random, færeyja og ég myndi eignast barn með færeysku manni og ég, hann var bara nei, hann talar bara færeysku sonur okkar,
þetta er svo skrítið
ég væri bara hvað, nei, ég ætla að tala íslensku við hann, þú veist, því að ég bara hugsa á íslensku skilur
við það bara Ammi minn er meðal annars í Pakistan, það er mjög mikið af fólki frá Pakistan og sem býr í Bandaríkjunum líka, sem talar urdu, hvað er vandamálið? Ég skil ekki vandamálið, af hverju myndir ekki vilja patni þetta færi tvítingt eða þrítingt? Rosalega
heimskuleg skoðun, finnst mér.
You are the asshole.
You are the asshole, baby.
Nei, það er alveg á hreinu. Og af hverju eru alltaf, þetta er alltaf þetta ágæta fólk að finna sér þessa maka?
Þetta ágæta fólk eftir kannski að fara á, meira á Tinder.
Já,
orna, tekur, eða,
Bumble eða Hinge og smittin
Erður, þá er það síðasta auðlýsa staðrendin í dag
Já, og hver hún?
Erum við ekki búin að loka hérna alveg?
Jú, þetta var mæði asshole dagsins Endilega, ef að þið vitum ykkur fleiri þræði sem ykkur langar að við ræðum þá hala at
us Við kannski erum ekkit endilega tilkynna hvað verður í næsta þætti því að það er bara svona
það kemur ljós það kemur ljós, aðstæðu breytast hverjum degi?
Já, En þá það síðasta staðarinn dagsins. Augljósa staðarinn nummer fjögur dagsins. Svo satt, eitt spagetti, þú veist, eitt svona
stykki
af spagetti, svona langt og mjótt.
Mm-hmm, spagetti.
Kallað spagetto.
Mm-hmm. Knew that one.
Já, það ekki margir kannski sem vita þetta, ég hef aldrei heyrt þetta.
Nei. Þannig að... Ég veit miklum tíma að ég lesa greinilega.
Þannig að við ætlum að fara núna að fá okkur eitt spagetto.
Eitt spagetto.
Og fara svo út í Viðey.
Ching, ching, ching.
Að labba.
Já, þá þessum þætti þar með lokið í dag.
Við gefum út vonandi á flestum miðvikudögum. Ef ekki, þá bara gerist á fimmtudegi.
Já, sucks for you ef þið haldið að við sem tímanlega. Takk hérlega fyrir okkur í dag og við sjáumst.
Gangi ykkur allt í hag.
Já, akkurat. Sjáumst að vikuliðinni. Bless, bless. Bum, bum, tja.
Young thugs in this motherfucker. Don't break up the fight, let them rumble. Don't make enemies with me. Don't make enemies with me. Some say my criminal experience is legendary. I do what's necessary. Niggas wanna see me body worry. If you come in hurry, I ain't going down. Fuck the world, I'm a thug. Tell a day nothing stop me but a slug. I went from drug dealer to a shot caller. From off the block, no longer rockin'. Putting money in my pocket, nationwide baller. Bitch nigga, I'm prepared to die. Before I fry, I hit the weed. So I be throwing behind my eyes. So much of misery, so before I flee, I open fire, let the Lord pick the first to bleed. Bitches don't wanna see me leave. For what the thuggin', tell them the brother needs you. On everything I love, and fuck the law. Cause the raw niggas ain't free. This picture's clear, but we can't see. Like the fuck with these other little G's. Don't make enemies with me. Don't make enemies with me. I can't sleep cause I keep hearing beef. Loaded my spur, wrapped in my sheets. Don't make enemies with me. Try to tell these motherfuckers they ain't sick. Don't make enemies with me. I can't sleep cause I keep hearing beef. Loaded my spur, wrapped in my sheets. Don't make enemies with me. I can't sleep cause I keep hearing beef. Loaded my spur, wrapped in my sheets. Don't make enemies with me. I try to tell these motherfuckers they ain't sick. Don't make enemies with me. Some say my criminal experience is legendary. I do what's necessary. Niggas wanna see me body worry. If you come in hurry, I ain't going down. Fuck the world, I'm a thug. Tell them ain't nothing stop me but a slug. I went from drug dealer to a shot caller. From off the block, no longer rocket. Putting money in my pocket, nationwide baller. Bitch nigga, I'm prepared to die. Before I fry, I hit the weed. So I be throwing behind my eyes. Don't make enemies with me. What, nigga? What? Young motherfucking thugs, that's how we do it. Don't make enemies with me, nigga. I can't sleep cause I keep hearing beat. Loaded my spur, wrapped in my sheets. Don't make enemies with me.
Well, I ain't prejudiced, I don't give a fuck. This is what it sounds like. We ride on our enemies.
Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one. And got the rap of a villain, a weapon concealing. Took the image of a thug, captured a killing.
We ride on our enemies.
Willing to stick out my neck for respect. If it meant life or death, never lived to regret what I said. When you meet people just wanna see,
I'm a soldier.
Don't make enemies with me.
I'm a soldier.
Some say my criminal experience is legendary. I do what's necessary. Niggas wanna see me body worry. If you come in hurry, I ain't going down. Fuck the world, I'm a thug. Hell of ain't nothing stop me but a slug. I went from drug dealer to a shot caller. From off the block, no longer rocket. Putting money in my pocket, nationwide baller. Bitch nigga, I'm prepared to die. Before I fry, I hit the weed. So I be throwing behind my eyes.
I spit it slow so these kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thug with a little bit of pop influence. I spew it over time. I got you bitches rockin' to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try it, you look stupid, do not pursue it.
Let's get ready to rumble! Right, left, then left, right, I seen him stutter word. You didn't duck and got stuck with your uppercut. Now hear the crowd screaming, it's like they fiendin'. Oh, don't you love how that black man screaming? Keep it real, tell Holyfield he next in line. So get his heart problem checked before he stepped to mine. And sell him, my heart to know you. Don't bother me to show you. Let your head get gassed by that fast promoter. Don't make enemies with me. All they see is black venoms in my silhouette. Just watch the fear reappear in their eyes when I hit the set. Oh no, Tupac with team types are seldom, was seldom seen. Iron Mike cut his head like a guillotine.
Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one. And got the rap of a villain, a weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain.
right, left, then left, right, I seen him stutter, word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. Now hear the crowd screaming, it's like they feeding. Oh, don't you love how that black man screaming? Keep it real, tell Holyfield he next in line. So get his heart problem checked before he steps to mine. And Selvin, I hardly know you, don't bother me to show you. Let your head get gassed by that fast promoter. Be real forever, so feel my number in combinations. Connecting like Dr. Doc, steady formation, swift and deadly, cause this be deadly. I'm a soldier, it's too late now, I tried to coach you, get it on. Let's get ready to rumble. Yes, yes.
Let's get it on.
So what you want,
this ain't no last one.
So what you want,
I know how
tight you do. My criminal experience is legendary. Niggas wanna see me bloody, bloody. If you come in hurry, I ain't going down. Fuck the word, I'm a thug. Alabama, stop me with a slug. I went from drug dealer to a shot caller. From up the block, no longer rocking. Putting money in my pocket, nationwide baller. Bitch nigga, I'm prepared to die. Before I fry, I hit the weed, so I'll be forever high. My eye.